Ժ. Խավար գիշեր էր. Մի երիտասարդ, անդադար մտրակելով իր ամեհի նժույգը, ձիավարում էր. Բայց ոչ մի ժամանակ այդ ուժեղ, սրընթաց անասունը, այնպես վատ ծառայություն չէր արել իր տիրոջը, որպես այս գիշեր. Բավական էր փոքրինչ խթել նրա կողքը, և նա արծվի պես կսլանար. Իսկ այս գիշեր նրա տերը ստիպված էր գործ դնել իր մտրակի ուժը, որ նա շարժվի. Գիշերվա մթությունը մի կողմից, ձիավորի խռովությունը մյուս կողմից, թույլ չէին տալիս նրան նկատել, որ խեղճ անասունը համարյա երեք ոտքի վրա էր ընթանում, իսկ մի ոտքից սաստիկ կաղում էր. Վերջապես ընկավ նա, այլևս չբարձրացավ. Երիտասարդ աշխատում էր կանգնեցնել ձիուն, բայց նա գլուխը գետնին զարկելով խրխրում էր, ցավալի ձայներ էր արձակում, որ նշան էին մահվան տագնապի. Նրա մի ոտքը բոլորովին ջախջախվել էր գնդակի հարվածից. Արյունը սաստիկ վազում էր, և այդ դրության մեջ նա անցել էր մի քանի մղոն ճանապարհ. Մարմնի մի այլ տեղից նույնպես վերք էր ստացել. Այդ դրության մեջ թողնելով ձիուն, երիտասարդ անցավ. Նա սկսեց այժմ փախչել ոտքով այնպիսի արագությամբ, որ շատ անգամ զարկվում էր քարերին, շատ անգամ խրվում էր թուփերի մեջ, պատառոտում իր հագուստը, և շատ անգամ, չնկատելով ճանապարհի դարուփոսը, գլորվում էր, վայր ընկնում. Այսպես մնում էր նա մի քանի րոպե, երբ մի փոքր շունչ էր առնում, հանգստանում էր, հետո վեր էր կենում, դարձյալ շարունակում էր իր փախուստը. Նա աչքը դարձրեց դեպի երկինքը, տեսնելու թե գիշերից որքան էր անցել. Ոչինչ նշմարել չկարողացավ. Երկինքը պատած էր ամպերով. Նա ամեն բան կտար, որ գիշերը երկար ու շատ երկար լիներ, և ինքը խավարով շրջապատած կարողանար անցկենալ ընդարձակ տարածությունը. Հանկարծ նա սոսկաց. Կարծես նրա ոտքերից բռնեցին և ցած գլորեցին. Կարծես հարյուրավոր մարդիկ շրջապատեցին նրան. «Մի սպանեք», գոչեց նա ողորմելի ձայնով. «Ես անձնատուր կլինիմ, ահա իմ զենքերը»։ Նա իր դատարկ ձեռքերը տարածեց օդի մեջ, որպես թե մի բան տալիս էր. Բայց նրա զենքերից և ոչ մեկը չէր մնացել իր վրա. Գոտին կտրվելով, թուրը ճանապարհին վայր էր գցել. Ատրճանակները նույնպես կորցրել էր. Նրա գտակը մինչև անգամ գլխին չէր. Նկատելով, որ երևակայական զենքերը իր ձեռքից ոչ ոք չէ առնում, և թշնամիներից ոչ ոք չէ մոտենում, նա խոսեց ինքն իրեն. «Երևի վախեցան, երևի փախան, էլ չեն երևում»։ «Ես այստեղ եմ», լսելի եղավ մի ձայն. Երիտասարդը դարձյալ սարսափեցավ. Ձայնը լսելի եղավ հենց նրա մոտից, հենց նրա ոտքերի տակից. Նա դողդողաց և ընկավ մի դիակի վրա. «Էդ էր պակաս, ես շարժվել չեմ կարողանում, դա էլ իմ վրա մի ծանր բեռ դարձավ», խոսեց դիակը, աշխատելով իր վրայից հեռացնել ընկած երիտասարդին. Բայց երիտասարդը ինքն իրեն գլորվեցավ դեպի մի կողմ. «Երևի դա էլ վիրավորված է», խոսեց առաջին ձայնը. «Ես վիրավորված չեմ, իսեր աստուծո, մի սպանեցեք ինձ», պատասխանեց երիտասարդը. «Շատ էլ որ ուզենամ, չեմ կարող սպանել, ինձ մոտ սպանելու ոչինչ չէ մնացել, իսկ մի փոքր հեռու գնալու և մի քար վերառնելու չափ ուժ չունեմ»։ Վերջին խոսքերից խրախուսվելով, երիտասարդը հարցրեց. «Դու ով ես»։ «Ես վիրավորված զինվոր եմ, անիրավներ այնպես ծակեցին կողքս, որքան էլ ձեռքով հուպ եմ տալիս, չեմ կարողանում արյունը կանգնեցնել. Ախ, մի փոքր ջուր, եթե կարելի լիներ գտնել այստեղ»։ Երիտասարդը առանց ուշադրություն դարձնելու նրա աղաչանքի վրա հարցրեց. «Որ կողմից ես»։ Կամենում էր գիտենալ, Դավիթ բեկի զինվորներից է, թե Դավիթ ուրացողի։ «Մելիք Դավթի կողմիցն եմ», պատասխանեց վիրավորը. Երիտասարդ այդ լսելով ավելի սիրտ առեց. զինվորը թշնամու բանակին չէր պատկանում։ «Կռիվը ինչպես վերջացավ»՝ հարցրեց նա։ «Կռիվը շատ վատ վերջացավ», պատասխանեց վիրավորը։ «Մեզ բոլորիս ջարդեցին, ինչ կարող ես անել դրանց հետ»։ Դրանք մարդիկ չեն, կատարյալ սատանաներ են. Մտնում են ամեն տեղ, որտեղ ուզում ես. Ոչ կրակից են վախենում և ոչ սրից. Թռչում են անդունդների վրայով և ծտի նման անցնում են սարսափելի ժայռերից. Նրանց սրի առջևից մարդիկ այնպես ցած են թափվում, որպես չորացած ասկերը հնձավորի մանգաղի առջևից. Ես իմ աչքով տեսա և հիմա հավատում եմ, որ այդ մարդիկների մարմինն անխոցելի է. Ինչ կարող ես անել կախարդված մարդու հետ, որի մարմնի վրա ոչ հրացանի գնդակը և ոչ էլ նիզակի սուր ծայրը չեն ներգործում։ Դավիթ բեկի և նրա զորապետների մասին արդեն տարածվել էին սնահավատ ժողովրդի մեջ շատ առասպելական զրույցներ, որոնք սարսափ էին գցում բեկի թշնամիների վրա։ «Դու ո՞ր զորաբաժնի մեջն էիր», հարցրեց երիտասարդը, ցավալի պատմությունը լսելուց հետո։ «Ես Մելիք Դավթի զորաբաժնի մեջն էի», ասաց վիրավորը։ «Բռնել էինք դեպի Տաթև տանող ճանապարհի անցքը, բայց վերևից այնքան քարեր թափեցին մեր գլխին, կարծես բոլոր լեռները փուլ եկան մեզ վրա».
«Իսկ հայրս, ինչ եղավ հայրս»,
հարցրեց երիտասարդը դողդոջուն ձայնով։ Վիրավոր զինվորը ճանաչեց նրան։ Երիտասարդը Դավիթ ուրացողի որդի Շահ Կուլին էր։
«Հայրդ»,
ասաց նա ձգական ձայնով,
«ով է իմանում, թե ինչ եղավ. սպանվեցավ, մնաց, փախավ, բռնեցին, ով կարող էր գիտենալ այն խառնակության ժամանակ, երբ ամեն մարդ իր գլխի մասին էր մտածում»։
Երիտասարդը բավական տեղեկություններ ստացավ հոր անհաջողությունների մասին։ Իսկ իր հրամանի տակ գտնվող զորքերի պարտությունը նրան արդեն հայտնի էր։ Նա վեր կացավ, մի վերջին հարց առաջարկեց վիրավոր զինվորին և կամենում էր շարունակել իր փախուստը, մի գուցե ընկնի բեկի զինվորների ձեռքը։
«Դու գիտես, մենք այժմ որտեղ ենք գտնվում»։
Վիրավոր զինվորը ոչինչ չպատասխանեց և ոչ լսեց երիտասարդի հարցմունքը։ Նրա ձեռքը, որով բռնել էր իր վերքը, թուլացել, ընկել էր գետին, իսկ աչքերը փակվել էին։ Նույն դրության մեջ թողնելով զինվորին, երիտասարդը սկսեց վազել, թեև ուր գնալը ինքն էլ չգիտեր։ Առավոտյան լույսը դեռ չծագած, նա հասավ մի գյուղի, սկսեց բախել առաջին հանդիպած խրճիթի դուռը։ Երկար բախում էր նա, մինչև մի մանկահասակ կին դուռը բացանելով հայտնվեցավ շեմքի վրա։
«Ի՞նչ եք կամենում»,
հարցրեց նա, ուշադրությամբ նայելով օտարականի վրա։
«Ճանապարհից մոլորված եմ, իսեր Աստծո, մի անկյուն շնորհեցեք ձեր տան մեջ, փոքրինչ հանգստանամ»։
Այդ խոսքերը այնպիսի մի ողորմելի եղանակով արտասանեց նա, որ տանտիկինը խղճալով ներս հրավիրեց։ Երբ մտան խրճիթը, տանտիկինը իսկույն ճրակ վառեց։ Այժմ միայն տեսավ իր հյուրի այլանդակված կերպարանքը, որ ավելի սարսափելի էր իր պատառոտած և աղտոտված հագուստի մեջ։ Խրճիթում ուրիշ ոչ ոք չկար։ Մի քանի երեխաներ պառկած էին թոնրի մոտ, փսիաթի վրա, ծածկված ցնցոտիներով։ Չնայելով դառն չքավորությանը, որ ամեն կողմից աչքի էր զարկում, տանտիկին առաջարկեց հյուրին, արդյոք չէր կամենա նա մի բան ուտել։
«Շնորհակալ եմ, ուտելու ախորժակ չունեմ, ինձ տվեցեք միայն խմելու ջուր»,
պատասխանեց երիտասարդը։ Տանտիկինը տվեց նրան ահագին թասը լիքը ջրով։ Երիտասարդը կեսը խմեց, թասը դրեց իր մոտ, որ մնացածն էլ խմե։ Կարծես նրա ներսում կրակ էր վառվում, որ պետք էր հանգցնել։
«Դուք տանը մենակ եք»,
հարցրեց երիտասարդը իր շուրջը նայելով։
«Մենակ եմ, մարդս տանը չէ»,
պատասխանեց տանտիկինը։
«Ո՞ւր է գնացել»։
«Գնացել է կռվելու»։
«Ում դեմ»։
«Պարսիկների դեմ»։
Երիտասարդը հասկացավ, որ թշնամուտան մեջ է ընկել և աշխատեց ստացկել իրով լինելը։ Տան տղամարդը գնացել էր պարսիկների դեմ կռվելու, կնշանակե նա մտել էր Դավիթ բեկի խումբի մեջ, կնշանակե նա նույն կամավոր զինվորների թվում էր, որ այս գիշեր ջարդեցին իր հոր և իր զորքերը։ Տանտիկինը նստեց իր երեխաների անկողնի մոտ։ Երիտասարդը նստած էր նրանից փոքր ինչ հեռու, կապերտի կտորի վրա։ Նա մտատանջության մեջ էր, թե ինչ կլինի իր դրությունը, եթե այդ կինը կճանաչի իրեն։ Մտածեց կաշառել նրան.
«Երևի ձեր ամուսին այրը աղքատ է»,
հարցրեց նա, դարձյալ նայելով իր շուրջը.
«Տեսնում եք իմ խրճիթը, պարոն, էլ ինչու եք հարցնում»,
պատասխանեց տանտիկինը մաղձոտ կերպով.
«Անիցվի Մելիք Դավիթը, նա ոչ մի գյուղացու մոտ ուտելու հաց չի թողել. Հինգ օր չկա, որ մեր տան կայքը ծախել տվեց հարկերի փոխարեն».
Երիտասարդը բարկությունից գունաթափվեցավ։ Նրա աչքի առջև նզովում էին, հայհոյում էին իր հորը, բայց նա զսպեց իրեն և ոչինչ չպատասխանեց։